Ես նստել էի Պանիստավսկայայի և Էլյունիայի հետ, իսկ Վիրսկին, Պանի Միսևիչովայի և խոհարարուհու։ Ափսոս, որ հետները չէին վերցրել նաև կացան, ինքնաեռն ու նավթավառը։ Դատարանի շենքի առջև տեսանք կառքը, որով եկել էին Վոկուլսկին և Փաստաբանը։ Նրանք մեզ էին սպասում սանդուղքի մոտ, որ այնքան կեղտոտ էր, ասես վրայով ամբողջ մի գումար տակ էր անցել։ Երկուսն էլ շատ հանգիստ տեսք ունեին։ Ես նույնիսկ պատրաստ եմ գրած գալու, որ բոլորովին կողմնակի բաների մասին էին զրուցում, ոչ Պանիստավսկայայի։
«Օ, ազնվագույն պան Վոկուլսկի, դուք չխորշեցիք խեղճ կանանցից, անարգված»,
սկսեց Պանի Միսևիչովան։ Սակայն ստախը ձեռքը մեկնեց նրան։ Փաստաբանը մոտեցավ Պանիստավսկայային, Վիրսկին, Էլյունիայի թաթիկը բռնեց, ես էլ քայլեցի Մարիանայի հետ, ու այդպես մտանք մենք հաշտարար դատավորի սրբավայրը։ Դահլիճն ինձ հիշեցրեց դպրոցը։ Դատավորը բազմել էր բարձրադիր մասում, ինչպես ուսուցիչը ամբիոնի մոտ, և նրա դիմաց երկու շարք դարսված նստարաններին խմբվել էին մեղադրյալներն ու վկաները։ Այդ պահին հիշողությանս մեջ այնքան կենթանի վերականգնվեցին մանկությանս տարիները, որ ակամա նայեցի վառարանին, կասկած չունենալով, որ կողքին կտեսնեմ պահակին, մտրակը ձեռքին, և այն նստարանը, որի վրա մեզ ձաղկում էին։ Ցրված բնավորությանս հարազատ, քիչ էր մնում բղավեի, այլևս երբեք չեմ անի, պարոն ուսուցիչ, լավ էր, որ ժամանակին սթափվեցի։ Սկսեցինք մեր տիկնանց նստեցնել։ Առանց հրեաների հետ փոքր ընդհարումների դա գլուխ չկա։ Իսկ հրեաները, ինչպես ես հետագայում իմացա, ամենահամբերատար դատական գործեր լսողներն են, հատկապես թալանի ու խաբեության մասին։ Սակայն տեղ գտնվեց նույնիսկ մեր լավ Մարիաննայի համար, որն այնպիսի տեսք ուներ, ասես հիմա ուր որ է կսկսի աղոթել և խաչակնքել։ Վոկուլսկին, մեր փաստաբանն ու ես տեղավորվել էինք առաջին շարքում, պատրված վերարկուով և ծեցված աչքով տիպի կողքին, որի վրա կարգի պահապաններից մեկը կատաղի հայացքներ էր նետում։ «Հավանաբար նորից մի ընդհարում է եղել ոստիկանության հետ», մտածեցի ես։ Հանկարծ բերանս ինքն իրեն բացվեց զարմանքից։ Հաշտարար դատավորի ամբիոնի առջև տեսա ծանոթ դեմքեր։ Սեղանից դեպի ցախ Քշեշովսկայային, նրա քոսոտ փաստաբանին և Խափեպա Մարուշևիչին, իսկ դեպի աջ երկու ուսանողներին։ Նրանցից մեկը աչքի էր ընկնում իր խիստ մաշված բաճկոնով և արտակարգ պերճախոսությամբ, երկրորդի հագին էլ ավելի մաշված բաճկոն էր, և վզին գունավոր շարֆ էր կապված։ Դեմքն էլ աստված վկա, ասես դիակարգի վրայից փախած մեռելի դեմք լիներ։ Ուշադիր նայեցի այդ ուսանողին։ Այո, հենց նա էր, այն վտիտ երիտասարդը, որ Պանիստավսկայային Վոկուլսկու կատարած առաջին այցելության ժամանակ աղած ձուկ շպրտեց բարոնուհու գլխին։ Սիրելի երիտասարդ։ Սակայն իսկապես ես այդքան նիհար ու դեղին արարած տեսած չկայի։ Սկզբում կարծեցի, թե բարոնուհին այս հաճելի երիտասարդներին դատարան է քարշտվել վերոհիշյալ դեպքի առիթով, բայց շուտով համոզվեցի, որ խոսքն ուրիշ բանի մասին է, այսինքն Քշեշովսկայան, տանտեր դառնալով, նպատակ է դրել փողոց շպրտել իր կատաղի թշնամիներին, որոնք միաժամանակ և նրա ամենաանվճարունակ պարտապաններն էին։ Երբ մենք ներս մտանք, բարոնուհու և երիտասարդների միջև բանը հասել էր իր գագաթնակետին։ Առաջին ուսանողը, գեղեցիկ մի երիտասարդ, բեղիկներով և այտամորուկներով, մեկ ոտքի ծայրերին բարձրանալով, մեկ կրունկներին հենվելով ինչ-որ բան էր պատմում դատավորին, հետն էլ սահուն թափահարում էր աջ ձեռքը, իսկ ցախով, կոտրատվելով, բեղերն էր ոլորում։ Առանձին տնկած ճկույտ մատը, որ զարդարում էր մի մատանի, քարի փոխարեն մեջը ծակ։ Երկրորդ երիտասարդը համառորեն լռում էր ու թաքնվում ընկերոջ թիկունքին։ Նրա դիրքի մեջ ես նկատեցի հետաքրքիր մի բան։ Ձեռնաափերը միացրել էր, ոնց որ աղոթելիս, և երկու ձեռներն էլ այնպես էր սեղմում կրծքին, կարծես մի գիրք կամ սրբապատկեր էր պահում։ «Այսպես ուրեմն, ձեր ազգանունները, պարոնայք», հարցրեց դատավորը։ «Մալեսկի», գլուխտալով պատասխանեց այտամորուքովը։ «Եվ Պատկևիչ», ավելացրեց նա և մի շատ նրբագեղ շարժումով ցույց տվեց իր մռայլ կոլեգային։ Իսկ ուր է երրորդ պատասխանողը?
Նա անառողջ է,
պատասխանեց Մալեսկին յուրովից հետևեթանքով.
Նա մեզ հետ է ապրում, բայց շատ հազվադեպ է մեզ մոտ լինում.
Ինչպես թե, հազվադեպ է լինում, հապա իր ամբողջ ժամանակը որտեղ է անցկացնում?
Համալսարանում, անատոմիական թատրոնում, երբեմն ճաշարանում.
Իսկ գիշերը?
Այդ, պարոն դատավոր, ես ձեզ կարող եմ հայտնել երես առ երես.
Իսկ որտեղ է գրանցված?
Ո, գրանցված է մեր տանը, քանի որ նա չէր ուզենա ավելորդ անգամ նեղություն պատճառել իշխանության օրգաններին,
բացատրեց Մալեսկին լորդի տեսքով. Դատավորը դիմեց Քշեշովսկայային.
Ինչ եք ասում, Տիկին, դուք դարձյալ չեք կամենում ձեր տանը թողնել այս պարոններին?
Ոչ մի դեպքում, սարսափեց պարոնուհին. Նրանք գիշերները մինչև լույս մռնչում են,
դոփում, ծուղրուղ են կանչում, սուլում են, տանը չկա մի սպասուհի, որ սրանք իրենց մոտ քաշած չլինեն.
Ախ, Տեր Աստված, հանկարծ բղավեց նա երեսը շրջելով. Այդ ճիչը զարմացրեց դատավորին, բայց ոչինչ. Ես հասցրեցի նկատել, ինչպես Պատկևիչ նառանց ձեռները կրծքից հեռացնելու, հանկարծ աչքերը վեր գցեց և ստորին ծնոտը կախեց մի վայրկյան զարմանալիորեն նմանվելով մեռելի. Նրա դեմքն ու ողջ տեսքն իրոք կարող էին վախեցնել նույնիսկ նորմալ մարդու.
Ամենազզվելին այն է, որ այս պարոնները պատուհանից ինչ-որ հեղուկներ են լցնում.
Չլինի ձեզ վրա, Տիկին, անպատկառորեն հարցրեց Մալեսկին. Պարոնուհին զայրույթից կապտեց, բայց լռեց, նա ամաչում էր խոստովանել.
Ուրիշ ինչ, շարունակեց դատավորը. Իսկ ամենավատը այն է, որի պատճառով ես ներվային խանգարում ստացա, որ պարոնները օրական մի քանի անգամ իմ պատուհաններն են բախում գանգով.
Դուք այդպիսի բան եք անում, պարոնեիք, դիմեց դատավորը ուսանողներին.
Ձեր թույլ տվությամբ, պարոն դատավոր, ես հիմա ամեն ինչ կբացատրեմ,
սկսեց Մալեսկին այնպիսի մի դիրք ընդունելով, ասես պատրաստվում էր մենուետ պարել.
Մեզ սպասարկում է դռնապանը, որ ապրում է ցածում, այսպես ուրեմն, որպեսզի մեզ նեղություն չտանք և շարունակ վեր ու վար անենք, չորրորդ հարկ բարձրանանք.
Մենք մի երկար պարան ենք առել, ծայրին կապում ենք, ինչ ձեռներս է ընկնում, կարող է պատահմամբ և գանգ լինել, ու դրանով խփում ենք պատուհանին, ավելացրեց նա այնքան քնքուշ տոնով, որ ազդանշանային այդքան անմեղ միջոցի մեջ դժվար էր որևէ նախատելի բան գտնել.
«Ախ, Տեր իմ», նորից բղավեց պարոնուհին և ետ ընկրկեց.
«Հասկանալի է, հիվանդ կին է», մրթմրթաց Մալեսկին.
«Ես հիվանդ չեմ», շարունակեց Քշեշովսկայան. «Լսեցեք ինձ, պարոն դատավոր, ես չեմ կարողանում նայել ահա նրան. Նա շարունակ այնպիսի դեմք է սարքում, կարծես իսկական մեռել, ես նոր եմ կորցրել աղջկաս», ավարտեց նա արտասվելով։
«Ազնիվ խոսք, այս կինը հալյուցինացիաներ ունի», ավարտեց Մալեսկին։
«Այստեղով է մեռելի նման»։
«Պատկևիչը, այսքան սիրուն տղան», ավելացրեց նա առաջ մղելով յուր կոլեգային, որն այդ պահին արդեն 5-րդ անգամ մեռելի տեսք էր անում։ Դահլիճը սկսեց հրհրալ, դատավորը ջանալով յուր մեծալրջությունը պահպանել, գլուխը խոթեց թղթերի մեջ և երկար մի դադարից հետո խստորեն հայտարարեց, որ ծիծաղելն արգելված է, և յուրաքանչյուրը, ով լռությունը կխանգարի, կենթարկվի դրամական տուգանքի։ Պատկևիչը, օգտվելով ստեղծված խառնաշփոթությունից, ընկերոջ թևքից քաշեց և մռայլ շշնջաց.
«Մալեսկի, խոզի գլուխ, դու ինչ է, հասարակական վայրում ծաղրում ես ինձ»։
«Բայց դու իսկապես սիրուն ես, կանայք քեզ համար գժվում են»։
«Բայց ես դրա համար»…
փնթփնթաց Պատկևիչը արդեն ավելի խաղաղ։
«Պարոնայք, ուրեմն դուք երբ կվճարեք 12 ռուբլի 50 կոպեկը, որ պարտավոր է հունվար ամսվա համար»,»
հարցրեց դատավորը։ Այս անգամ Պատկևիչը կերպարանափոխվեց աչքի հատը վնասված, դեմքի կեսը պարալիզված մարդու, իսկ Մալեսկին սուզվեց խոր մտածմունքի մեջ։
«Եթե», պատասխանեց նա մի ռոպե անց, «մենք կարողանայինք մնալ մինչև արձակուրդը այն ժամանակ, ահա թե ինչ, թող պարոնուհին վերցնի մեր ողջ կահույքը»։
«Օհ, ինձ ոչինչ պետք չէ, ոչինչ, միայն թե գնացեք իմ տնից, ես նույնիսկ բնակարանի վարձն էլ չեմ պահանջում»։
բղավեց Պարոնուհին։
Այս կինն ինչպես է իրեն վարկաբեկում,
շշնջաց մեր փաստաբանը։
Քարշ է գալիս դատարաններում, հավատարմատար է վերցնում մի ստահակի։
Սակայն մենք տիկին, մենք պահանջում ենք վնասների հատուցում, հայտարարեց Մալեսկին, որտեղ է տեսնված ձմռան կեսին տնից քշել օրինավոր մարդկանց։ Եթե մենք հիմա սենյակ գտնենք էլ, ապա այնպիսի անպետք մի բան կլինի, որ մեզնից ամենաքիչը երկուսը կմահանան թոքախտից։ Պատկևիչը, հավանաբար, հռետորի խոսքն ավելի ազդեցիկ դարձնելու համար, շարժեց ականջները ու գլխի մաշկը, որ ծիծաղի մի նոր պորտկում առաջացրեց դահլիճում։
«Առաջին անգամ եմ այսպիսի բան տեսնում»,
ասաց մեր փաստաբանը։
«Դուք դատավարության մասին եք ասում»,
հարցրեց Վոկուլսկին։
«Ոչ, թե նա ինչպես է ականջները շարժում, իսկական արտիստի նման»։
Մինչ այդ դատավորը հասցրեց հայտարարել դատավճիռը, համաձայն որի պարոնայք Մալեսկին և Պատկևիչը պարտավորվում էին մուծել 12 ռուբլի 50 կոպեկ բնակարանի համար և այն ազատել մինչև փետրվարի 8-ը։ Եվ ահա տեղի ունեցավ մի արտակարգ իրադարձություն։ Պատկևիչը, դատավճիռը լսելով, այնքան խորցնցում ունեցավ, որ դեմքը կանաչեց և ուշաթափվեց։ Բարեբախտաբար գլորվելիս նա անկավ Մալեսկու գիրկը, այլապես խեղճը ջարդուփ շուր կլիներ։ Դահլիճում իհարկե լսվեցին կարեկցական բացականչություններ։ Պանիստավսկայայի խոհարարուհին լաց եղավ։ Հրեաները սկսեցին մատով ցույց տալ Բարոնուհուն և Հազալ։ Դատավորը շփոթված ընդհատեց նիստը և գլխով անելով Վոկուլսկուն, նրանք որտեղից են ծանոթ, գնաց մյուս սենյակ, իսկ երկու ոստիկան գրեթե թևերի վրա դուրս տարան դժբախտ երիտասարդին, որը այս անգամ արդեն հիրավի նման էր դիակի։ Միջանցքում միայն, երբ նրան դրեցին նստարանին և մեկը բղավեց, որ հարկավոր է վրան ջուր լցնել, Հիվանդը հանկարծ տեղից վեր թռավ ու սպառնալից ասաց.
«Դեհ, խնդրեմ միայն, առանց այդ հիմար կատակների»։
Որից հետո ինքը հագավ վերարկուն, եռանդով ոտքերը մտցրեց բավական պատրված կրկնակոշիկների մեջ և թեթև քայլքով հեռացավ դատարանի շենքից, ի զարմանս ոստիկանների, մեղադրյալների և վկաների։ Այդ պահին մեր նստարանին մոտեցավ մի աստիճանավոր և Վոկուլսկու ականջին շշնջաց, որ դատավորը հրավիրում է նրան նախաճաշի։ Ստախը դուրս եկավ, և պանի Միսևիչովան սկսեց հուսահատական շարժումներով ինձ իր մոտ կանչել։
«Տեր Հիսուս»,
հառաչում էր նա,
«դուք չգիտեք, դատավորն ինչու կանչեց այդ ազնվագույն մարդուն. հավանաբար ուզում է ասել, որ Ելենայի վիճակն անհուսալի է. Օհ, այդ անամոթ Բարոնուհին երևի մեծ կապեր ունի. Մի գործը նա արդեն շահեց, իսկ հիմա նույն բանը կլինի իմ Ելենայի հետ. Օ, ես դժբախտս. Պարոն, դուք որևէ սրտային կաթիլներ չունեք»։
«Ձեզ վատ եք զգում»։
«Առայժմ ոչ, թեև այստեղ հեղձուցիչ է, սակայն ես սոսկալի վախենում եմ Ելենայի համար. թե որ նրան դատապարտեն, նա կարող է ուշաթափվել և մեռնել, եթե իսկույն միջոցներ չձեռնարկենք. Ինչ եք կարծում, սիրելիս, պետք չէ անմիջապես դատավորի ոտքերն ընկնել ու նրան աղաչել, պաղատել»։
«Ինչ եք ասում, տիկին, դա բոլորովին ավելորդ է. Մեր փաստաբանը հենց ասում էր, որ Բարոնուհին ինքն էլ արդեն, հավանաբար կուզենար գործը փակել, բայց ուշ է»։
«Ինչու, մենք համաձայն կլինենք», բղավեց Պարավը։
«Ոչ, հարգելի տիկին»,
առարկեցի ես նույնիսկ փոքրինչ զայրացած։
«Մենք այստեղից կգնանք կամ լիովին արդարացված, կամ…»
«Կմեռնենք, ուզում եք ասել»,
ընդհատեց ինձ Պարավը։
«Օ, այդ բանը չասեք, դուք նույնիսկ չեք պատկերացնի, թե իմ տարիքում որքան դահաճ է լսել մահվան մասին»։
Ես Պարավից հեռացա բոլորովին հուսահատված և մոտեցա Պանիստավսկայային։
«Ձեզ ինչպես եք զգում, տիկին»։
«Հիանալի», պատասխանեց նա հաստատուն։ «Դեռ 3 սոսկալի վախենում էի, բայց խոստովանությունից հետո կարծես թեթևացա, և հիմա բոլորովին հանգիստ եմ»։ Ես նրա ձեռքը սեղմեցի երկար, ինչպես սեղմում է միայն նա, ով սիրում է իսկապես, և վազեցի դեպի իմ նստարանը, որովհետև ներս մտավ Վոկուլսկին, իսկ նրա ետևից էլ դատավորը։ Սիրտս կատաղի տրոփում էր,
նայեցի շուրջս։ Պանի Միսևիչովան նստել էր աչքերը փակ, ըստ երևույթին աղոթում էր։ Պանիստավսկայան չափազանց գունատ էր, բայց կենտրոնացած և հանգիստ։ Բարոնուհին ջղային պոկոտում էր ու քաշքշում իր վերարկուն։ Իսկ մեր փաստաբանը, առաստաղին նայելով, յուր հորանջն էր զսպում։ Այդ պահին Վոկուլսկին նայեց Պանիստավսկայային. «Եվ թող գետնի տակն անցնեմ, թե նրա աչքերում ես չնկատեցի, նրան այնքան ոչ հատուկ քնքուշ կարեկցանք»։ Եվս մի երկու այսպիսի պրոցես և վստահ եմ, որ նա սոսկալի կսիրահարվի այդ կնոջը»։